Λοιπόν, το περίφημο γαμήλιο πάρτι της φοροδιαφυγής που απλώθηκε σαν επιδραστική πανδημία σε όλα τα social media αποκαλύπτει, πέρα από τις αδυναμίες του όποιου συστήματος να τσακίσει την απάτη, αποκαλύπτει το μεγάλο πνευματικό έλλειμμα βουλημικών όντων που εμπίπτουν στην πλατιά κατηγορία των λεγόμενων influencers, δηλαδή εκείνων που επηρεάζουν πράγματα και ανθρώπους, ώστε να ζούμε όλοι σε μια ωραία ατμόσφαιρα ομογενοποιημένη. Μερικοί είναι και αφελείς μεταξύ μας, δηλαδή δεν σκέφτονται και τις επιπτώσεις. Θυμάμαι πριν από μερικά χρόνια στην Κύπρο, ένας πάμπλουτος μεγαλοδικηγόρος, όπως οι ίδιοι αυτοκαθιερώθηκαν να ονομάζονται, έκανε ένα τεράστιο γαμήλιο πάρτι όταν πάντρεψε την κόρη του. Στις προσκλήσεις που έστειλε, παρακάλεσε τους καλεσμένους, αντί για κανονικά δώρα, να καταθέσουν σε συγκεκριμένο τραπεζικό λογαριασμό όσα χρήματα επιθυμούσαν. Κάποια ωραία λαγωνικά που είδανε την πρόσκληση πρόσεξαν ότι ο λογαριασμός ήταν σε έναν από τους φορολογικούς παραδείσους της Ευρώπης. Έτσι λοιπόν κυκλοφορεί και διαφεύγει το χρήμα, μόνο που ο δικηγόρος ο συγκεκριμένος πιάστηκε στη φάγκα, διότι ήταν καραμπινά την περίπτωση, σε offshore εταιρείες πέρασε τα χρήματα και το τσιμπήσανε. Είναι αυτό που λέμε καμιά φορά, η χαρά δεν κρύβεται. Ναι, δεν κρύβεται η χαρά, αλλά μερικές φορές τιμωρείται κιόλας. Εδώ είμαστε. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και βλέπετε τον καθρέφτη του. Καλημέρα σας, καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου ertecho.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Όπου το καλό νέο σήμερα από το πρώτο θέμα το εντοπίσαμε είναι ότι την ώρα που οι ευρωπαϊκές εταιρείες επιβραδύνουν εξαιτίας του πληθωρισμού και της οικονομικής αβεβαιότητας, το ελληνικό οικοσύστημα σφίζει από υγεία αποτιμόμενο σε αξία περί τα 8,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε για τις stand-up εταιρείες, τις start-up, με συγχωρείτε, εταιρείες που ξεκινούν και καθιερώνονται εδώ στην Ελλάδα. Είναι ένας χώρος, ένα πεδίο, το οποίο πραγματικά σφίζει. Για τα πολιτικά γύρω από το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια, την επιστολική ψήφο και τις συνεχιζόμενες αντιδράσεις, δυναμικές, αλλά δεν ξέρουμε αν είναι και μαζικές. Για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια θα τα συζητήσουμε στην πορεία της εκπομπής. Είναι 5η λοιπόν σήμερα του Ιανουαρίου του 2024, 25η ημέρα Γρηγορίου του Θεολόγου, μεγάλη χάρη του, χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν. Ιδιαίτερος εδώ στο Γρηγόρη μας, τον Νιάκα, στο πρώτο πρόγραμμα που επιμελείται και παρουσιάζει το μεσημβρινό μας δελτίο ειδήσεων και πάντα μας στείνει καρτέρι μετά το τέλος των εκπομπών μας για να μας ρωτήσει τι ξεχωρίσαμε από όσα μας είπαν οι καλεσμένοι μας για να τα φυτέψει και αυτά μέσα στο δελτίο. Είναι ένα ωραίο βασανιστήριο αυτό, το απολαμβάνω. Γιατί με κάνει να ξαναθυμάμαι μετά από λίγη ώρα τι λέγαμε πριν από 5 λεπτά περίπου. Λοιπόν, μετράμε σήμερα 111 ημέρες από την έναρξη του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς στην Μέση Ανατολή. Τα νεότερα από εκεί, αλλά και από την ευρύτερη περιοχή όπου έχουν ανάψει πολλά μέτωπα, σύμφωνα πάντα με την καθημερινή σύνοψη από το BBC News. Τουλάχιστον 9 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 75 τραυματίστηκαν όταν μια εγκατάσταση του ΙΕ που φιλοξενούσε άμαχους χτυπήθηκε στο Χαν Ιουνίς, στη Νότια Γάζα, σύμφωνα με την Παλαιστινιακή Υπηρεσία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. Ο Ο Ισραηλινός στρατός διέψευσε ότι το περιστατικό ήταν αποτέλεσμα αεροπορικής ή πυροβολικού από τις δικές του δυνάμεις. Πρόσθεσε ότι επανεξετάζει τις Ισραηλινές επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν εκεί κοντά και μελετά και την πιθανότητα να επρόκειτο για πυρά της ίδιας της Χαμάς. Οι συγκρούσεις και οι βομβαρδισμοί γύρω από τα δύο κύρια νοσοκομεία της πόλης έχουν επίσης αφήσει χιλιάδες ασθενείς, προσωπικό και άλλους, εγκλωβισμένους εκεί μέσα, να μην μπορούν να φύγουν. Ο πόλεμος στην Παλαιστίνη ξεκίνησε έπειτα από μια άνευ προηγουμένου διασυνοριακή επίθεση ενόπλων της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου, κατά την οποία περίπου 1.300 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι σχεδόν 250 κρατήθηκαν όμοιροι. Περισσότεροι από 25.700 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας στη Γάζα που ελέγχεται από την Χαμάς. Υπολογίζεται ότι 1,7 εκατομμύρια άνθρωποι, σχεδόν τα 3 τέταρτα του πληθυσμού, έχουν επίσης εκτοπιστεί λόγω των συγκρούσεων των τελευταίων 12 εβδομάδων και πολλοί από αυτούς βρίσκονται σε καταφύγιο εντός των εγκαταστάσεων του ΟΗΕ. Ο αριθμός τους κυμαίνεται μεταξύ 30 και 40 χιλιάδες ανθρώπων. Επίσης, σήμερα συμπληρώνονται 701 ημέρες από τότε που εισέβαλε η Ρωσία στην Ουκρανία. Σύμφωνα με την καθημερινή σύνοψη από την αγγλική Guardian και ξένα πρακτορία ειδήσεων, κυρίως το γαλλικό, έχουμε τα εξής νεότερα. Ένα ρωσικό στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος συνετρίβει στην συνοριακή περιοχή του Μπελγκορόντ, σύμφωνα με το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, σκοτώνοντας και τους 74 επιβαίνοντες. Το Υπουργείο είπε ότι το αεροσκάφος μετέφερε 65 Ουκρανούς εχμαλώτους που επρόκειτο να ανταλλάσσονταν. Το Υπουργείο πρόσθεσε ότι στο αεροσκάφος τύπου Ιλιούζιν επέβαιναν επίσης 6 μέλη του πληρώματος και 3 Ρώσοι στρατιωτικοί. Η Ουκρανία από τη μεριά της ούτε επιβεβαιώνει ούτε διαψεύδει ότι χτύπησε το αεροπλάνο, αλλά είπε ότι η Μόσχα δημιούργησε σκόπιμη απειλή για τη ζωή και την ασφάλεια των εχμαλώτων επιβατών, παραλείποντας να προειδοποιήσει το Κίεβο να σταματήσει τις δικές του αεροπορικές επιχειρήσεις στον εναέριο χώρο της Ρωσίας πριν από την ανταλλαγή. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντιμίρ Ζελένσκι, ζήτησε πλήρη σαφήνεια σχετικά με την συντριβή. Είναι σαφές, τόνισε, ότι οι Ρώσοι παίζουν με τις ζωές των Ουκρανών κρατουμένων, τα συναισθήματα των αγαπημένων τους και τα συναισθήματα της κοινωνίας μας. Επίθεση με ντρόουν στο λιμάνι της Οδυσσού της Μαύρης Θάλασσας της Ουκρανίας. Στην Ουκρανία τραυμάτισε ένα άτομο και προκάλεσε φωτιά, δήλωσε ο Περιφερειάρχης. Γράφοντας στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων στο Telegram, ο κυβερνήτης είπε ότι η επίθεση είχε καταστρέψει τα σπίτια, πάρα πολλά σπίτια στην πόλη. Και ο Βίκτορ Όρμπαν, ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, είπε ότι θα παροτρύνει το Ουγγρικό Κοινοβούλιο να υπογράψει την υποψηφιότητα της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ με την πρώτη δυνατή ευκαιρία, καθώς διπλωμάτες είπαν ότι οι σύμμαχοι της Ουγγαρίας ήταν εξοργισμένοι από την κολυσιεργία έως τώρα του Όρμπαν. Η Σουηδία, υπενθυμίζουμε, υπέβαλε αίτηση για ένταξη στο ΝΑΤΟ τον Μάιο του 2022, λίγο μετά τη ρωσική επίθεση δηλαδή στην Ουκρανία. Αλλά η ένταξή της καθυστέρησε, καθώς η Τουρκία και η Ουγγαρία διέκοψαν την διαδικασία επικύρωσης, με απλά λόγια έβαλαν βέτο. Αυτά λοιπόν ως εισαγωγή. Ένα μήνυμα έλαβα σήμερα το πρωί από ακροατή που διαμαρτύρεται επειδή αναφερόμαστε κάθε μέρα, λέει, στους πολέμους στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία. Κυρίως το τελευταίο φαίνεται να τον ενοχλεί από το μήνυμα που έλαβα. Του απαντώ ότι μάλλον λάθος σταθμό ακούει. Λοιπόν, πριν περάσουμε τώρα στις συνεντεύξεις μας, ας συστηθούμε εμείς εδώ η ομάδα του καθρέφτη μας. Ο Νίκος Κλαβενίτης είναι σήμερα στη φροντίδα του ήχου. Στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας, ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν. Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής. η Ευαγγελία Χρούση στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στα λίγα υπόλοιπα Χρήστος Μιχαηλίδης. Ξεκινήσαμε σήμερα με το τραγούδι The Circle Game, το παιχνίδι του κύκλου, γραμμένο από την Jody Mitchell, τραγουδισμένο από την Buffy St. Marie, μια Αμερικανο-Ινδιάνα τραγουδίστρια, είναι τώρα στα 85 της χρόνια ζωή να έχει, τραγουδίστρια και συνθέτρια, και το ακούσαμε το κομμάτι αυτό στην εμβληματική ταινία The Strawberry Statement του 1970 για τον ξεσηκωμό των νέων στην Αμερική τη δεκαετία του 60, με καταλήψεις και διαδηλώσεις για το όνειρό τους να μπορούν να σπουδάσουν για μια καλύτερη ζωή. Και το χαλί που απλώνουμε σήμερα και που ακούτε τώρα είναι το Elegy, Ελεγία, από το ροκ συγκρότημα Jethro Tull. Εδώ είμαστε λοιπόν. Και εδώ τώρα 9 και 18 πρώτα λεπτά αρχίζει η καθημερινή μας ενημερωτική περιπέτεια εδώ στον καθρέφτη του πρώτου προγράμματος, όπου πρώτη καλεσμένη μου είναι η Κάτια Μακρύ, δημοσιογράφος, πολιτική συντάκτρια με καθημερινή εκπομπή στο Real FM και σχολιασμό στην τηλεόραση του Αντένα. Ανοίγει για μας την αυλαία της εκπομπής, ξεχωρίζοντας από την ειδησιογραφία και θέματα που κρίνει άξια να σχολιάσει και να τα συζητήσουμε μαζί. Κάτια, καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την συμβολή στην εκπομπή. Καλημέρα.
Καλημέρα Χρήστο, ευχαριστώ πολύ εγώ για την πρόσκληση. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
Λοιπόν, τι ξεχωρίζουμε σήμερα, Κάτια μου, από την επικαιρότητα, έτσι, με τη δική σου τη ματιά?
Μια πολύ γεμάτη επικαιρότητα όλες τις προηγούμενες ημέρες, με πάρα πολλά θέματα τα οποία είναι άξια σχολιασμού. Εμένα θα μου επιτρέψεις να ιεραρχήσω ως πρώτο θέμα την χτεσινή τοποθέτηση της μητέρας ενός θύματος από τα Τέμπη, της κυρίας Μαρίας Καριστιανού, στην Εξεταστική Επιτροπή.
Συγκλονιστικό ήταν αυτό που ακούσαμε.
Ήταν μια κατάθεση. Ξέρεις, δημοσιογραφικά χρησιμοποιούμε πολλά κλισέ, τα οποία δεν έχουν πάντα αντίκρισμα στην πραγματικότητα. Ναι. Αυτό όμως πραγματικά ήταν μια κατάθεση ψυχής, που ήταν δική της, κατάφερε με ένα μοναδικό τρόπο να την κάνει δική μας, να μας γυρίσει σε αυτό τον εφιάλτη των Τεμπών και να αισθανθούμε όλοι το αίσθημα δικαίωσης που πρέπει να έχουν αυτές οι οικογένειες, αλλά και μια ολόκληρη χώρα, γιατί αυτό το δυστύχημα νομίζω ότι αφορούσε ολόκληρη τη χώρα. Αφορούσε το δικαίωμά μας σε καλύτερες υποδομές, σε μετακινήσεις, σε μεταφορές ασφάλειας και να μην ξαναγίνουν ποτέ τα λάθη του παρελθόντος. Άκουσα λοιπόν σήμερα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, λίγο νωρίτερα, ενδεχομένως επειδή ήταν και μέσα στην εκπομπή σου, δεν το πρόλαβες, τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Φλωρίδη, να λέει ότι την Άνοιξη μπορεί να ξεκινήσει η δίκη για τα Τέμπη. Και θεωρώ ότι αν αυτό πράγματι επιτευχθεί, θα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ξέρουμε πόσα χρόνια χρειάζονται για να γίνουν αυτές οι δίκες. Δηλαδή, συζητάμε ότι ακόμα είναι σε εξέλιξη η δίκη για το Μάτι, που έγινε το 2018. Μακάρι λοιπόν να φτάσουμε πράγματι σε ένα τέτοιο επίπεδο, αυτές οι δίκες να μην χρονίζουν, η απόδοση δικαιοσύνης να μην είναι άπιαστη και πραγματικά να αποδοθεί η δικαιοσύνη. Έχω πολύ σοβαρές αμφιβολίες. Γιατί ακόμα στην ανάκριση για τα Τέμπη, δηλαδή η εξεταστική, προχωράει πιο γρήγορα. Έχει κληθεί η Hellenic Train, ας πούμε. Ενώ στη δικαιοσύνη ακόμα καν δεν έχει κληθεί η Hellenic Train. Αυτό για μένα είναι το πρώτο θέμα. Γιατί είναι ένα θέμα βαθιά κοινωνικό, είναι ένα θέμα βαθιά πραγματικό και είναι ένα θέμα που συνδυάζει τη δικαιοσύνη για την απόδοση ευθυνών για τις ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν, αλλά και τον εξυγχρονισμό και την πραγματική πρόοδο μιας χώρας.
Τι είναι κατά τη γνώμη σου, κάτι που παρακολουθείς αυτά τα πράγματα, ποιος είναι ο πραγματικός λόγος της κολυσιεργίας των δικών? Το Μάτι όντως ακόμα συνεχίζεται. Προχθές νομίζω ότι κατέθεσε κιόλας και η Ρένα Δούρου, αν δεν κάνω λάθος, στη δίκη αυτή. Και συνεχίζεται. Από πόσα χρόνια έχει, 16 χρόνια? Ποιος είναι ο παράγοντος που...
Το 2018 ήταν το Μάτι και έχουμε 2024. Δηλαδή 6 χρόνια μετά, ναι, δεν έχουμε καν πρωτόδικη απόφαση. Αυτό είναι αδιανόητο. Δηλαδή, αν δεν έχεις δικαιοσύνη σε μια χώρα, δεν έχεις κράτος δικαίου. Ο εγκληματίας δεν ξέρει ότι θα καταδικαστεί. ο αθώος δεν ξέρει ότι θα αθωωθεί. Αν λοιπόν δεν υπάρχει αυτό, και εγώ δεν το συζητώ με τις οικονομικές επιπτώσεις για το τι τραβώνε οι επιχειρηματίες που θέλουν να επενδύσουν σε αυτή τη χώρα.
Είναι εγώ ότι δεν λέω... ξεκινάει η επούλωση των πληγών. Αυτή η γυναίκα που μίλησε στη Βουλή προχθές δεν μπορεί να περιμένει 6 χρόνια, όπως όλοι οι συγγενείς των θυμάτων, για να μπορεί να βγει μια απόφαση.
Αν θα έχεις απόδοση δικαιοσύνης, γιατί εδώ έχουμε και άλλα τέτοια θέματα, ότι κανείς δεν έχει και εμπιστοσύνη ότι ο ένοχος θα πάει στη φυλακή και ο αθώος θα οθωωθεί. Mm-hmm. Αυτά λοιπόν αν δεν τα λύσουμε, δεν ξέρω αν το νομοσχέδιο το οποίο θα φέρει ο κύριος Φλωρίδης, περιμένουμε να το δούμε, είναι προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά επειδή έχουμε δει πάρα πολλά νομοσχέδια, πάρα πολλές φορές έχουν καλλιεργηθεί προσδοκίες οι οποίες τελικά δεν επιβεβαιώθηκαν, εγώ λέω ότι αυτό το θέμα της απόδοσης δικαιοσύνης είναι ένα από τα σημαντικότερα σε αυτή τη χώρα. Να μου πεις είναι το μόνο, φυσικά δεν είναι το μόνο. Τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και εκεί τώρα πάμε και στο νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια. Mm-hmm. Το οποίο τελικώς το είδαμε, βγήκε στη διαβούλευση χτες αργά το βράδυ. Πάρα πολύ καλά έκαναν και το έβγαλαν και πάρα πολύ καλά θα κάνουν να το ψηφίσουν και γρήγορα, γιατί κατά τη γνώμη μου αυτά τα θέματα δικαιωμάτων δεν είναι για να διχάζουν.
Συμφωνώ.
Ούτε μπορούμε επί μακρόν να τα συζητάμε.
Η στάση της Εκκλησίας πώς σου φάνηκε, Κάτια? Ήταν ήπια η αντίδραση όπως Κοίταξε. Παρουσιάστηκε στα μέσα ενημέρωσης?
Κοίταξε, είναι ηπιότερη σε σχέση, για παράδειγμα, με τις ταυτότητες, τις λαοσυνάξεις και τις περικεφαλαίες που βλέπαμε στο Σύνταγμα τότε. Ναι, αυτό φαίνεται ότι δεν προκρίνεται από την Εκκλησία, η οποία και εκείνη με τα χρόνια έχει οριμάσει ως προς τις αντιδράσεις της και ως προς τη σχέση της με το κράτος. Αλλά και πάλι αυτά τα οποία ακούστηκαν μέσα στην ιεραρχία, ότι η ομοφιλοφιλία είναι μια ψυχιατρική νόσος, mm-hmm. ότι αν ο γάμος γίνει αποδεκτός, ο πολιτικός φυσικά, από την Εκκλησία, δεν θα μετανοήσουν οι αμαρτωλοί. Αυτά τώρα είναι πράγματα σκοταδιστικά και το καταλαβαίνουμε. Και το λέω εν πλήρη συνειδήση, παρακολουθώντας λίγο και τις άλλες εκκλησίες, η Αγγλικανική για παράδειγμα ή ο Πάπας, έδωσαν τη συγκατάθεσή της για να υπάρχει ευλογία στην ένωση, όχι στο πολιτικό γάμο, στην ένωση των ομόφυλων ζευγαριών. Και η δική μας εκκλησία λοιπόν κάποια στιγμή, καταλαβαίνω ότι τις αφαιρούνται με όλα αυτά ψηφίδες από το κάδρο της εξουσίας της δικής της, αλλά πρέπει και η δική μας εκκλησία κάποια στιγμή να εξυγχρονιστεί. Είναι αδιανόητο να ακούγεται από ιεράρχες ότι η ομοφιλοφιλία είναι ψυχιατρική διαταραχή. Πραγματικά γυρνάμε στην εποχή των πρωτόπλαστων, γυρνάμε σε ένα σκοταδισμό ο οποίος δεν αξίζει στην Εκκλησία, γιατί εγώ το πιστεύω, πιστεύω στην Εκκλησία, πιστεύω δηλαδή στη θρησκεία μας και πιστεύω ότι μπορεί να συμβαδίσει χωρίς να χάσει τίποτα από τις βασικές της αξίες.
Ναι. Συμφωνώ μαζί σου, Κάτια, και έχοντας, ακούγοντάς σε, δεν θα το πω από τον αέρα γιατί είναι σχρό, αλλά νομίζω ή θα το έχεις ακούσει ή ψάξε το, δες τι δήλωσε ο Μητροπολίτης Μόρφου στην Κύπρο πριν από ένα χρόνο περίπου, γιατί γεννιούνται παιδιά, γιατί γίνεται κάποιος ομοφιλόφιλος. Εάν διαβάσεις και μόνο το λόγο τον οποίο επικαλείται ο Μόρφου, ο Μητροπολίτης Μόρφου, εκεί θα πάρεις και τον ορισμό του απόλυτου σκοταδισμού, νομίζω. Έχουμε να πούμε κάτι για την επιστολική ψήφο?
Κοιτάξτε, η επιστολική ψήφος, η κυβέρνηση εκτιμώ ότι έκανε ένα μεγάλο λάθος. Είχε μία ευρύτατη συνένεση, δηλαδή θα είχαμε ένα νομοσχέδιο το οποίο θα περνούσε με περίπου 230 ψήφους και με αυτή την κίνηση εθνιδιασμού για την εφαρμογή του και στις εθνικές εκλογές, το οποίο είναι, κατά την προσωπική μου ταπεινή γνώμη, είναι απολύτως σωστό, έτσι πρέπει να γίνει. Η ομογένεια είναι ένα κομμάτι μας. Είναι αδύνατον να τους απομονώνουμε και να κάνουμε ότι δεν υπάρχει, αλλά όταν τους χρειαζόμαστε να προσφεύγουμε στη βοήθειά τους κάθε φορά, είτε είναι το λόμπι της Αμερικής, είτε είναι το λόμπι της Γερμανίας, είτε οτιδήποτε. Άρα λοιπόν είναι μια πολύ σωστή σκέψη. μια πάρα πολύ λάθος υλοποίηση, η οποία τίναξε στον αέρα αυτή τη συνένεση.
Και θα αποτελούσε και ισχυρό ένα γερό δεδομένο, εάν το άφηνε απλώς δηλαδή, να ισχύσει για τις ευρωεκλογές, θα είχε μια ισχυρή πλειοψηφία και αυτή θα αποτελούσε και τη μαγιά πολύ εύκολα να πει ότι προχωράμε και στο επόμενο. Πολλοίς κόσμος έχει την απορία γιατί έπρεπε να πακεταριστεί έτσι τόσο γρήγορα.
Και εκ των πραγμάτων φάνηκε τελείως αναποτελεσματικό, πάρα πολύ λάθος. Καταλαβαίνω τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης ως προς τον εφνιδιασμό. Βεβαίως θα μπορούσε και η αντιπολίτευση να κάνει ένα διαχωρισμό και να πει καταψηφίζω την τροπολογία, υπερψηφίζω την επιστολική ψήφο για τις ευρωεκλογές. Αυτό θα ήταν ίσως ένας ορθότερος χειρισμός, γιατί τώρα ας μπούμε και στη θέση λίγο των αποδήμων. Βλέπουν στην Ελλάδα να παίζονται κομματικά παιχνίδια στην πλάτη τους. Mm-hmm. Είτε από την κυβέρνηση που κάνει τον εφνιδιασμό, είτε από την αντιπολίτευση που τον βρίσκει σαν πρόσχημα για να πατήσει και να μην ψηφίσει τελικά καθόλου. Mm-hmm. Το αποτέλεσμα βεβαίως είναι ότι αυτό το νομοσχέδιο περνούσε και με την κυβερνητική πλειοψηφία, όπως και έγινε. Άρα από τις ευρωεκλογές οι απόδημοι μας θα ψηφίζουν μέσω επιστολικής ψήφου. Μακάρι αυτή η διαδικασία να είναι θωρακισμένη, να πάει καλά, να μην υπάρχουν δηλαδή παρατράγουδα και άλλου είδους συζητήσεις που θα μας βοηθήσουν πολύ πίσω. Εγώ πιστεύω ότι το κάνουν τόσες πολλές φορές, δηλαδή στην Τουρκία. Η Τουρκία, η οποία δεν είναι η χώρα που φημίζεται για τα δικαιώματα και για τη δημοκρατία της, το έχει εφαρμόσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Οι ομογενείς της ψηφίζουν από παντού, όπου και αν βρίσκουν, όπου και αν βρίσκονται. Δεν μπορεί λοιπόν εμείς να τους στερούμε αυτό το δικαίωμα. Είναι ένα βήμα μπροστά. Μακάρι να γίνει με πιο σταθερό σκαλοπάτι και να μην παρέπεαν στη Βουλή, αλλά εν πάση περιπτώσει όπως και να έχει έγινε και μένουμε εκεί και μακάρι να πάμε στο επόμενο βήμα.
Μάλιστα. Κάτια μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμβολή στην εκπομπή. Θύμισε μας, σε παρακαλώ, η εκπομπή σου στο Real FM τι ώρα είναι?
Είναι 12 με 1 το μεσημέρι.
Και είναι πολιτική εκπομπή, φαντάζομαι, κάνεις, έτσι?
Είναι μια πολιτική εκπομπή και έχουμε και πάρα πολύ δουλειά τις περισσότερες ημέρες.
Ναι. Έχεις και καλεσμένο στον αέρα, έχεις κλείσει κανέναν καλεσμένο ενδιαφέροντα να παρακολουθήσουμε?
Σήμερα έχω τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Αυγενάκη, γιατί αυτό είναι το θέμα των επόμενων ημερών. Αυτό που θα βρούμε μπροστά μας, οι αγροτικές κινητοποιήσεις. Οπότε θα ζητήσω απαντήσεις για όσα γίνονται, για όσα γίνονται στη Θεσσαλία, όπου οι αγρότες διαμαρτύρονται ότι δεν έχουν πάρει αυτά τα οποία ζητούσαν και έπρεπε να πάρουν μετά τις καταστροφικές πλημμύρες. Και γενικά έχουμε έναν αγροτικό ξεσηκωμό που πρέπει να δούμε πώς η κυβέρνηση θα τον αντιμετωπίσει.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
Ευχαριστώ. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
Καλημέρα. Ήταν λοιπόν η Κάτια Μακρύ, δημοσιογράφος, πολιτική συντάκτρια με καθημερινή εκπομπή στο Real FM και σχολιασμό στην τηλεόραση του Αντένα, άνοιξε για μας την αυλαία της εκπομπής μας σήμερα. Εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, μπροστά στον καθρέφτη του, 30 λεπτά μετά τις 9. Εδώ είμαστε λοιπόν, 32 λεπτά μετά τις 9 και επόμενος καλεσμένος μου είναι ο Γιώργος Παπάς, ανταποκριτής της ΕΡΤ και της εφημερίδας Τα Νέα στη Γερμανία, την ισχυρότερη οικονομικά χώρα της Ευρώπης, που εδώ και μερικές εβδομάδες κλονίζεται από απεργίες, από όλο τον εργατικό κόσμο που βλέπει δουλειές να χάνονται, μισθούς να πέφτουν λόγω του πληθωρισμού και την αγοραστική δύναμη να αδυνατεί πλέον να παρακολουθήσει την ακρίβεια. Από την Τετάρτη ξεκίνησε μια άνευ προηγουμένου απεργίας του σιδηροδρόμου σε όλη την επικράτεια και όπως γράφει η Deutsche Welle σήμερα, η ρίση ότι η ΧΗ υπηρεσία ή ο ΨΗ οργανισμός δουλεύει με την ακρίβεια του προγράμματος αφίξεων και αναχωρήσεων των γερμανικών τρένων δεν σημαίνει πολλά αυτή την εβδομάδα. Με τον Γιώργο θα μιλήσουμε επίσης για το νέο ακροδεξιό κόμμα που ήδη τσιμπάει ψηλά ποσοστά και τέλος για το συγκινητικό αντίο στον Κέσσαρα του γερμανικού ποδοσφαίρου τον Franz Beckenbauer. Εδώ ακούμε τώρα το «Επιού τι πένσω» «Όλο και περισσότερο σε σκέφτομαι» από τη μουσική που έγραψε ο Ένιο Μορικόνε για την ταινία «Κάποτε στην Αμερική» του Σέρτζιο Λεόνε και το ερμηνεύει ο τενόρος ο Γερμανός ο Γιόνας Κάουφμαν. Γιώργο, καλημέρα σου. Ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας και σε υποδέχομαι με μια καταπληκτική άρια. Για έναν άνθρωπο αρκετά σπουδαίο, δηλαδή είδα τις σκηνές από το μνημόσυνο, αυτή την τελετή μνήμης και τιμής προς τον Beckenbauer. Δεν συνηθίζεται οι Γερμανοί, τουλάχιστον στα δικά μου τα μάτια, να βγάζουν έναν αρκετά έντονο συναισθηματισμό.
Καλημέρα, Χρήστο. Θα ήθελα να σταματήσω, μάλλον να μην μιλήσω για να ακούσουμε αυτή την καταπληκτική άρια. Αλλά καλημέρα σε ακροάτριες και στους ακροατές. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ναι, όχι, πράγματι δεν συνηθίζουν να βγάζουν συναισθηματισμούς οι Γερμανοί, αλλά ο Beckenbauer δεν ήταν μια απλή περίπτωση, ήταν ιδιαίτερη περίπτωση, ήταν η μεγαλύτερη προσωπικότητα που έχει βγάλει στο ποδόσφαιρο και στο χώρο του ποδοσφαίρου, όχι μόνο στα γήπεδα, αλλά και εκτός γηπέδων η Γερμανία και μάλιστα παγκόσμιας εμβέλειας προσωπικότητα. Γι' αυτό και αυτή η ιδιαίτερη τιμή, η ιδιαίτερη τελετή στο στάδιο αρένα του Μονάχου για τον Beckenbauer που έβαλε τη σφραγή στο γερμανικό ποδόσφαιρο και γενικότερα στο ποδόσφαιρο ούτως ή άλλως, αλλά πόσο μάλλον στο γερμανικό ποδόσφαιρο ανεξίτηλα θα μπορούσε να πει κανείς και ως ποδοσφαιριστής με τα παγκόσμια πρωταθλήματα που κατέκτησε και ως προπονητής της Εθνικής Γερμανίας και αργότερα ως παράγοντας του γερμανικού ποδοσφαίρου που έφερε στη Γερμανία το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Γι' αυτό λοιπόν η ευγνωμοσύνη των Γερμανών και της Γερμανίας σε αυτή τη μεγάλη προσωπικότητα ήταν αναμενόμενη.
Και ήταν χαμηλών τόνων και στο παιχνίδι του μέσα, αλλά νομίζω ότι και ως προπονητής αλλά και ως παράγοντας. Δεν ήταν δηλαδή από τους φωνακλάδες παράγοντες ή ποδοσφαιριστές που κυριαρχούν κυρίως στο ποδοσφαιρικό στερέωμα. Αυτό είναι που του έφερε και το όνομα Κέσσαρας, έτσι αρχοντικός, ή και την εκτίμηση του περισσότερου κόσμου.
Για εμάς που έχουμε μεγαλώσει ποδοσφαιρικά με τέτοιες εικόνες, με τις εικόνες του Beckenbauer στο γήπεδο, έτσι αυτή η αρχοντική, το αρχοντικό τρέξιμό του και η αρχοντική του στάση μέσα στο γήπεδο ήταν ανεπανάληπτη ούτως ή άλλως. Αλλά και ως προσωπικότητα ήταν πολύ προσιτός στους ανθρώπους, ήταν πολύ απλός και είχε και χιούμορ, είχε και πολύ χιούμορ. Και αυτά τα χαρακτηριστικά ήταν εκείνο που τον έκαναν τόσο αγαπητό. Δεν ήταν παρά το μέγεθος της προσωπικότητάς του και της αναγνώρισης που είχε παγκόσμια, δεν είχε ανεβεί σε ένα βάθρο που ήταν απροσπέλαστο για τον απλό πολίτη, αλλά ακόμα και για τους δημοσιογράφους και για τους πάντες. Ήταν πάρα πολύ απλός στη συμπεριφορά του και αυτό ήταν που τον έκανε ιδιαίτερα αγαπητό.
Λοιπόν, Γιώργο μου, ξεκίνησε η εξαήμερη, είναι αυτή η απεργία στους σιδηροδρόμους, έχει παραλύσει το σύστημα. Μπορούμε να μας ενημερώσεις για αυτές τις απεργιακές κινητοποιήσεις. Τι ζει η Γερμανία τον τελευταίο καιρό?
Εξαήμερη είναι η απεργία στους σιδηροδρόμους και να σου μεταφέρω την εικόνα, ας πούμε. Είναι μια εικόνα από τους σταθμούς σιδηροδρόμων της Γερμανίας, με ακυρώσεις δρομολογίων, με τις πινακίδες να γράφουν συνεχώς ακυρωμένα δρομολόγια, με άδειες από βάθρες, με ταλαιπωρία επιβατών, με τεράστια προβλήματα στην εξέλιξη της οικονομίας και της παραγωγής. Από χθες ξεκίνησε αυτή η απεργία, θα κρατήσει μέχρι τη Δευτέρα στις 6 ώρα το απόγευμα. Και οι γερμανικοί σιδηρόδρομοι έχουν ακυρώσει για όλο αυτό το διάστημα το 80% των δρομολογίων υπεραστικών αλλά και προαστιακών δρομολογίων. Τα μόνο που λειτουργούν είναι τα μετρό στις πόλεις που υπάρχουν μετρό. Αλλά οι προαστιακοί σιδηρόδρομοι μαζί με τα υπεραστικά δρομολόγια έχουν διακοπεί, ελάχιστα διεξάγονται. Τα εμπορικά δρομολόγια, και εδώ είναι επίσης μια εικόνα την οποία δεν τη βλέπουμε άμεσα, αλλά έχει τεράστιες επιπτώσεις, έχουν διακοπεί ήδη από την Τρίτη το βράδυ. Και αυτό έχει και τεράστιες επιπτώσεις πέρα από την ταλαιπωρία των επιβατών, διότι δεν μπορούν να πάρουν τις δουλειές τους σε μια χώρα και μια οικονομία όπως είναι η Γερμανία. Ο σιδηρόδρομος είναι κύριο μέσο μετακίνησης για εκατομμύρια πολίτες κάθε μέρα, οι οποίοι πρέπει να πάρουν στις δουλειές τους. Υπολογίζεται ότι η ζημιά στην οικονομία από αυτή την εξαήμερη απεργία θα φτάσει περίπου το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Και εδώ υπάρχουν και επιπτώσεις και πέραν της Γερμανίας ακόμη, αν το σκεφτεί κανείς. Δηλαδή στο εμπόριο, για παράδειγμα, που διεξάγεται μεταξύ Γερμανίας και Ανατολικών χωρών, με την Πολωνία, την Τσεχία, αλλά με τη Σκανδιναβία, με τις χώρες των Άλπαιων, Αυστρία και Ελβετία, αλλά και τα λιμάνια της Ολλανδίας, του Βελγίου. Οι σιδηρόδρομοι είναι εκείνοι που μεταφέρουν τα εμπορεύματα για να μπορέσει να λειτουργήσει και η οικονομία. Γι' αυτό λοιπόν είναι τεράστιες αυτές οι επιπτώσεις αυτής της απεργίας.
Τώρα, γιατί Γιώργο, απεργούνε? Απλοϊκό ακούγεται το... Ναι.
Λοιπόν, την απεργία την κάνουν αυτή τη στιγμή οι μηχανοδηγοί, το Συνδικάτο των Μηχανοδικών, GDL λέγεται. Mm-hmm. Ζητά μεταξύ άλλων μείωση του χρόνου εργασίας από τις 38 στις 35 ώρες την εβδομάδα, χωρίς μείωση αποδοχών. Η διοίκηση των γερμανικών σιδηροδρόμων θεωρεί αυτό το αίτημα μαξιμαλιστικό και θεωρεί ότι δεν μπορεί να υλοποιηθεί αυτό το αίτημα, διότι ήδη έχει ένα τεράστιο έλλειμμα μηχανοδηγών, ψάχνει χιλιάδες μηχανοδηγούς, οι οποίοι δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή, και δεν μπορεί να προχωρήσει στην υλοποίηση ενός τέτοιου αιτήματος, όπως είναι η μείωση των
εργασίων. Για τρεις ώρες την εβδομάδα, δηλαδή εδώ θα το λέω, το δέχονταν εύκολα, φαντάζομαι. Αλλά οι τρεις ώρες την εβδομάδα μάλλον μεταφράζεται σε ένα εργατικό κόστος αρκετά μεγάλο.
Αρκετά μεγάλο και σε ένα τεράστιο έλλειμμα εργατικού δυναμικού, το οποίο ήδη δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Βέβαια, από την άλλη μεριά, θα πρέπει και η γερμανική σιδηρόδρομη διοίκηση να δει κατά πόσο αυτά που δίνει στους μηχανοδηγούς είναι ελκυστικά για να προσλάβει και να προσελκύσει περισσότερους. Mm-hmm. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει αυτή τη στιγμή μια μετοπική κόντρα του συγκεκριμένου συνδικάτου και εδώ υπάρχει και μια ιδιαιτερότητα. Δεν είναι γενικώς οι εργαζόμενοι οι οποίοι ζητούν την ικανοποίηση ετοιμάτων για το σύνολο των εργαζομένων. Το συνδικάτο αυτό των μηχανοδηγών είναι ένα πολύ μικρό συνδικάτο σε σχέση με το συνδικάτο των εργαζομένων γενικά στους γερμανικούς σιδηρόδρομους. Και υπάρχει ένας ανταγωνισμός μεταξύ αυτού του μικρού συνδικάτου και του μεγαλύτερου για το ποιος θα διεκδικήσει και θα αποσπάσει περισσότερα από την διοίκηση, έτσι ώστε να προσελκύσει και περισσότερα μέλη. Έχουμε δηλαδή και μια τέτοιου είδους ιδιαιτερότητα σε αυτή την περίπτωση. Βέβαια, οι μηχανοδηγοί έχουν κομβικό ρόλο στη λειτουργία των σιδηροδρόμων. Χωρίς το συνεργείο καθαρισμού, για παράδειγμα, ή με μειωμένο το συνεργείο καθαρισμού, θα μπορούσαν να λειτουργήσουν οι σιδηρόδρομοι και να γίνουν τα δρομολόγια. Αλλά χωρίς μηχανοδηγούς δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Και εκεί είναι ο κομβικός ρόλος που έχουν οι μηχανοδηγοί, που τους δίνει, αν θέλεις, αυτή τη δυνατότητα να προχωρούν σε τέτοιου είδους δυναμικές κινητοποιήσεις, απαιτώντας και διεκδικώντας αυτά που λέει η διοίκηση ως μαξιμαλιστικά αιτήματα.
Μέσα σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση που περνάει όλη η Ευρώπη αλλά και η Γερμανία, είναι από τις σπάνιες φορές που βλέπουμε τόσες πολλές απεργιακές κινητοποιήσεις, ξεφύτρωσε, ίσως ήταν και το κατάλληλο timing να το εκμεταλλεύτηκαν, ένα καινούριο ακροδεξιό κόμμα που ήδη τσιμπά υψηλά ποσοστά από ό,τι μαθαίνω. Μπορούμε να πούμε κάτι για το κόμμα αυτό? Είναι το κόμμα των αξιών, ονομάζεται?
Ναι, αυτό περιμένουμε να ιδρυθεί και να ιδρυθεί επισήμως, για να δούμε και εκτός από τον Γκέορκ Μάσιν, ο οποίος είναι ο επικεφαλής αυτού του κόμματος, μέλος του Χριστιανοδημοκρατικού κόμματος μέχρι τώρα, αλλά με ακραίες πολιτικές τοποθετήσεις που αγγίζουν ούτως ή άλλως την εναλλακτική για τη Γερμανία, το ακροδεξιό κόμμα. Λοιπόν, επειδή το ακροδεξιό αυτό κόμμα, το ΑΕΦΔ εννοώ, έχει και νεοναζί μέσα του, και αυτό είναι γνωστό, ο Μάσεν θέλει να διαχωρίσει τη θέση του από αυτό το κόμμα που έχει τους νεοναζί, παρουσιάζονται τον εαυτό του και το κόμμα του ως τον καθαρό εκπρόσωπο μιας ακροδεξιάς αρχών, έτσι, χωρίς τους νεοναζί. Δεν ξέρω πόσο... τι τύχη θα έχει αυτό το κόμμα. Υποθέτω ότι συνοστίζονται πάρα πολύ σε αυτόν τον ακροδεξιό χώρο στο μεταξύ και ο ανταγωνισμός θα είναι μεγάλος, ήδη το ΑΕΦΤ είναι πολύ ψηλά. Η Χριστιανική Ένωση, το CDU με τον πρόεδρό του, τον Φρίντριχ Μέρτς, δίνει μια μάχη να πάρει πίσω ψηφοφόρους που έχουν μετατοπιστεί στο ακροδεξιό, ακολουθώντας μια έτσι αρκετά δεξιά πολιτική έως ακροδεξιά σε ορισμένα σημεία όσο αφορά τους μετανάστες. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να περιμένουμε λίγο για να δούμε την εξέλιξη.
Υπήρχαν και αντιδράσεις, Γιώργο, δηλαδή νομίζω ότι κατέβηκαν κάποια άλλα κόμματα ή Κόσμος και αποδοκίμασε.
Κοιτάξτε, εκείνο που υπάρχει, εκείνο που είδαμε αυτές τις ημέρες είναι ένα τεράστιο κύμα αντίδρασης και διαδηλώσεων κατά του ακροδεξιού κινδύνου, κατά της ακροδεξιάς απειλής και μάλιστα ακροδεξιάς νεοναζιστικής απειλής, διότι είχαμε μία συγκέντρωση συνωμοτικού χαρακτήρα με σχεδιασμό σε περίπτωση ανάληψης κυβέρνησης σχεδίων εκτοπισμού εκατομμυρίων Γερμανών, είτε θα ήταν μετανάστες, είτε Γερμανοί που έχουν πάρει υπηκότητα με μεταναστευτική προέλευση, αλλά καταλαβαίνει κανείς ότι παραπέμπει στους μαζικούς εκτοπισμούς που έκανε, στην ακαθάριση που έκανε ο Χίτλερ από τους Εβραίους. Δηλαδή ο παραλληλισμός είναι σαφής. Οι συμμετέχοντες αυτό είναι γνωστοί ακροδεξιοί νεοναζιστές, ιδεολόγοι και ακτιβιστές. Λοιπόν, αυτό πυροδότησε ένα τεράστιο κύμα, πρωτοφανές κύμα αντίδρασης και προστασίας της δημοκρατίας και του συντάγματος. Όταν βλέπεις εκατομμύρια κόσμος να κατεβαίνει στις γερμανικές πόλεις, είναι πρωτοφανές και είναι δείγμα ότι η κοινωνία πολιτών έχει αφυπνιστεί ή ακούει, βλέπει, παρακολουθεί, δεν κοιμάται. Αυτό είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό για τη Γερμανία. Βεβαίως τα ποσοστά αυτού του ΑΕΦΤ είναι υψηλά, του ακροδεξιού ΑΕΦΤ είναι υψηλά, είναι πάνω από 20%. Μετά από αυτή την εβδομάδα των μεγάλων κινητοποιήσεων υπεράσπισης της δημοκρατίας έχουν πέσει, μία με δύο μονάδες ήταν οι πρώτες μετρήσεις που έχουν γίνει. Παραμένουν όμως υψηλά. Μένει να δούμε στο επόμενο διάστημα πώς θα μεταφερθεί αυτή η αντίδραση του κόσμου, αυτή η αφύπνιση του κόσμου και στις μετρήσεις των δημοσκοπήσεων. Εκείνο που θα πρέπει να έχουμε ως εικόνα πάντως, επειδή και στην εισαγωγή σου ανέφερες για αυτό το κύμα των απεργιών στην Γερμανία, ζούμε πραγματικά αυτή τη στιγμή μία εικόνα κινητοποιήσεων στη Γερμανία, η οποία παρουσιάζει μια χώρα, ας πούμε, η οποία είναι συνεχώς παράλυτη από τις κινητοποιήσεις. Στην ουσία είναι οι εικόνες που μας δίνουν αυτό το, η τηλεόραση, ας πούμε, οι εικόνες από τους δρόμους, τα τρακτέρ στην πύλη του Βραντεμβούργου. Αύριο θα δούμε επίσης μια μεγάλη κινητοποίηση των αγροτών. Αυτό είναι επίσης ένα δικό του θέμα. Η Γερμανία υποφέρει αυτή τη στιγμή και θα υποφέρει πάρα πολύ από τις κινητοποίησεις και των τρένων, λιγότερο από τις κινητοποίησεις των αγροτών. Αλλά έχει άλλα προβλήματα, τα οποία είναι πολύ σημαντικότερα για την οικονομία της. Δεν είναι μια χώρα υποκατάρρευση η εικόνα, ας πούμε, ότι γίνονται διαδηλώσεις στους σιδηροδρόμους. Δεν σημαίνει, δεν απεργεί, ας πούμε, το συνδικάτο μετάλλου, έτσι, που είναι η γερμανική, η ολόκληρη γερμανική βιομηχανία. Προφανώς υπάρχουν τέτοιες επιπτώσεις. Προφανώς είναι σε μια δύσκολη κατάσταση η Γερμανία, πραγματικά δύσκολη. Το δείχνουν και τα στατιστικά στοιχεία για την οικονομία.
Ήταν και αναμενόμενο, γιατί βάσει σε ένα μεγάλο μέρος της οικονομικής της ισχύος και στο ρωσικό φυσικό αέριο και είναι σε μια φάση αναπροσαρμογής, φαντάζομαι τώρα.
σίγουρα, και εκείνο που είναι σημαντικό είναι ότι εκεί που περιμέναμε πέρυσι, για παράδειγμα, να γονατίσει η γερμανική οικονομία επειδή της λείπει το ρωσικό φυσικό αέριο, δεν γονάτισε. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, όχι μόνο για τη Γερμανία την ίδια, αλλά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή οικονομία. Είναι, οι επιπτώσεις θα ήταν πάρα πολύ σημαντικές αν περνούσε σε ύφεση η γερμανική οικονομία. Το ότι έχει προβλήματα, έχει προβλήματα, αλλά και θα τα δούμε αυτά τα προβλήματα στο επόμενο διάστημα. Οι αγρότες, οι αγροτικές κινητοποιήσεις είναι ένα δικό του θέμα, ευρύτερο και ευρωπαϊκό, θα έλεγα. Διότι βλέπουμε και τους αγρότες άλλες χώρες να ξεσηκώνονται. Αυτό έχει να κάνει και με την ευρωπαϊκή κοινή αγροτική πολιτική.
Γιώργο μου, σε ευχαριστώ. Τώρα έκανα μια μικρή παύση, διότι ξεκινήσαμε και πάλι τον Kaufmann από κάτω και με αυτόν σε καλημερίσαμε και με αυτό θα σε αποχαιρετήσουμε για σήμερα, ευχαριστώντας σε για την παρουσία.
Καλημέρα,
ευχαριστώ πολύ, χαρά. Γιώργο. Καλημέρα. Ο Γιώργος Παπάς, ανταποκριτής της ΕΡΤ και της εφημερίδας Τα Νέα στη Γερμανία. Και αυτός είναι και πάλι ο Γιώνας Kaufmann, ο Γερμανός τενόρος, τραγουδώντας το «Επιού τι πένσο» και όλο και περισσότερο σε σκέφτομαι από τη μουσική που έγραψε ο Ένιο Μορικόνε για την αριστουργηματική ταινία «Κάποτε στην Αμερική», «Once upon a time in America», του Σέρτζιο Λεόνε. Και το τραγούδισε αυτό σε ένα μνημόσυνο τιμής προς τον μεγάλο ποδοσφαιριστή και παράγοντα του γερμανικού ποδοσφαίρου, τον Franz Beckenbauer. Και έτσι με άρια ωραιότατη υποδέχομαι και την Βάλια μας, την Καϊμάκη, την υπεύθυνη για τα social media, για το ένθετό μας εδώ στην εκπομπή, η οποία θα μας μιλήσει σήμερα για την εταιρεία Samsung, η οποία παρουσίασε την προηγούμενη εβδομάδα τα καινούρια μοντέλα τηλεφώνων. Σε αυτά κυριαρχούν, λέει, νέες εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, όπως η αυτόματη μετάφραση, αλλά και η εντελώς νέα εφαρμογή, που δεν έχω ιδέα πια τι είναι, Circle to Search, δηλαδή ο κύκλος αναζήτησης. Καλημέρα, Βάλια.
Καλημέρα. Μην ανησυχείς, δεν θέλω να μιλήσουμε για την ίδια την εταιρεία. Ξέρεις ότι εγώ δεν κάνω τέτοιο ρεπορτάζ.
Αλλά για το προϊόν.
Για τις εφαρμογές που έχουν μέσα τα καινούργια της τηλέφωνα και οι οποίες είναι πρόδρομοι του τι θα δούμε όλοι στα δικά μας Android. Εσύ έχεις iPhone, το ξέρω, δεν σε ενδιαφέρει. Αλλά θα έρθουν και σε εσάς, μην ανησυχείς. Λοιπόν, τηλεφωνεί.
Μου αρέσει το σε εσάς.
Έχεις αυτόματη μετάφραση. Σου μιλάει όλα στα κινέζικα, ας πούμε. Και εσύ ακούς ελληνικά στο τηλέφωνο.
Έλα.
Ή στέλνεις μήνυμα SMS, και του λες στείλ το στα κινητά. Ή κάνει τη μετάφραση αυτό που σου στέλνει αυτός. Έτσι. Αυτό είναι το ένα πακέτο εφαρμογών, ό,τι έχει να κάνει με την αυτόματη μετάφραση και επίσης και με τον χειρισμό των, αν παίρνεις σημειώσεις, ας πούμε, το κινητό σου, θα οργανώνει, μπορεί να σου κάνει περίληψη, να τα βάλει σε bullet, αυτά που έχει γράψει και τέτοια πράγματα ωραία. Το δεύτερο πακέτο έχει σχέση με τις φωτογραφίες, βάζει την τεχνητή νοημοσύνη στις φωτογραφίες και θα μπορεί να τις επεξεργάζεις, ας πούμε, να βγάλεις κάτι από τη φωτογραφία ή να συμπληρώσεις. Έχεις πάρει μια selfie, βρε παιδί μου, και πίσω σου έχει ένα ωραίο δέντρο, ας πούμε, κάτι, ένα λουλούδι. Εσύ λες πω δεν έχει και το λουλούδι μέσα και θα συμμεγαλώσει και θα συμπληρώσει και το υπόλοιπο λουλούδι. Και θα βάζει όμως σήμανση φτιαγμένο με τεχνητή νοημοσύνη. Έτσι. Δεν τα αφήνει έτσι. Θα κάνεις ό,τι κάνεις τη φωτογραφία, αλλά μετά θα σου βάζει την ειδική σήμανση. Και το τρίτο πακέτο είναι αυτό που είπες, το Circle to Search, η οποία είναι μια καινούργια λειτουργία της αναζήτησης της Google, όπου πλέον αν βρίσκεσαι σε μια φωτογραφία, δεν χρειάζεται να πας στο Google Search και να ψάξεις. Κυκλώνεις με το δάχτυλό σου, γι' αυτό λέει Circle to Search, ή κυκλώνεις ή κάνεις λίγο το σχήμα τέλος πάντων του αντικειμένου και σε πάει απευθείας στην αναζήτηση και σου εξηγεί τι είναι αυτό και πού μπορείς να το αγοράσεις.
Wow.
Δεν λέω άλλα.
Όχι. Βάλια μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ξόδεψα περίπου μισή ώρα και βάλε χτες. Ήθελα μία φωτογραφία μου, ορίστε τώρα, να την άλλαζα από έγχρωμη σε μαυρόασπρη και ακόμα δεν το έχω καταφέρει. Υπάρχει δηλαδή, θα μπορούσα, αν είχα ένα τέτοιο σύστημα στο δικό μου το τηλέφωνο.
Αυτό μπορείς να το κάνεις και με το δικό σου κινητό τώρα. Απλώς εσύ δεν ξέρεις πώς.
Ναι, μας την είπε. Κανονικό. Γυρεύοντα πήγαινα. Ευχαριστώ.
Τώρα, ναι.
Να σε καλά, Βάλια μου.
Εκεί που έχει saturation στα χρώματα, βγάλτε όλη και θα γίνει ασπρόμαυρη μόνη τη.
Τι να κάνω?
Εκεί που έχει saturation στα χρώματα,
ναι,
βάλτε όλα στο μηδέν και θα γίνει μόνη τη ασπρόμαυρη.
Αμέσως θα το κάνω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, Βάλια μου. Θα τα πούμε εμείς από εβδομάδα πάλι. Εδώ είμαστε λοιπόν, 8 λεπτά πριν από τις 10 και η σκέψη της ημέρας από τον βιολόγο, εκπαιδευτικό και συγγραφέα Θάνο Καψάλη, που θα μας μιλήσει τώρα για το εθνικό απολυτήριο και θα μας εξηγήσει πολύ απλά γιατί το ελληνικό σχολείο και ειδικά το Λύκειο εδώ και δεκαετίες είναι ένα σχολείο ζόμπι.
Αν έχει υποπέσει την αντίληψή σας το βίντεο με τις μαθήτριες που συμπεριφέρονται με αδιανόητη χειδαιότητα στην καθηγήτριά τους, μη βιαστείτε να αποδώσετε την πράξη τους στα γνωστά. Πως δηλαδή υπάρχουν καθηγητές που δεν μπορούν να κρατήσουν την τάξη και παιδιά που προέρχονται από οικογένειες αδιάφορες ή ανίκανες για την αγωγή τους. Τέτοιες εξηγήσεις ήταν αρκετές για να υποδείξουν τις αιτίες ανάλογων φαινομένων όταν τα φαινόμενα αυτά ήταν σπάνια και δεν ξεπερνούσαν το πλαίσιο της μαθητικής αταξίας. Τώρα όμως που τα φαινόμενα αυτά συμβαίνουν με ολοένα μεγαλύτερη συχνότητα και δυρμύτητα, δεν αρκούν, καθώς δεν είναι λογικό τόσοι πολλοί εκπαιδευτικοί να μην μπορούν να ελέγξουν την τάξη και τόσοι πολλοί γονείς να ασκούν πλημελώς τον γονικό τους ρόλο. Η εξήγηση λοιπόν είναι απλή και δεν έχει χρειά περισπούδας των αναλύσεων. Πολύ απλά το ελληνικό σχολείο και ειδικά το Λύκειο εδώ και δεκαετίες είναι ένα σχολείο ζόμπι, ένα σχολείο που η κύρια προσφορά του είναι να παρέχει στον κάτοχο του απολυτηρίου του, απολυτηρίου που το λαμβάνει ακόμα και με θλιβερές επιδόσεις ή με πλημελή φοίτηση, το δικαίωμα να προσέρχεται στις πανελλαδικές εξετάσεις για τις οποίες σημειωτέων προετοιμάζεται έξωθεν. Συνεπώς, είναι ένα σχολείο πρόσχημα. Ένα σχολείο ανυπόλυπτο που δεν εμπνέει κανένα σεβασμό στους μαθητές, στους γονείς τους, ακόμα και στους ευσυνείδητους εκπαιδευτικούς που τον καταλείπουν για να γυρίσουν σπίτια τους αποκαρδιωμένοι από τη ματαιότητα των προσπαθειών τους. Τα κουδούνια μπορεί να σημαίνουν την έναρξη και τη λήξη των μαθημάτων. Τα ρολόγια προγράμματα μπορεί να τηρούνται όταν δεν γίνονται καταλήψεις, αλλά η πραγματικότητα δεν κρύβεται πια. Ένα ποτάμι γνώσεων περνά για 3 χρόνια μέσα από τα δάχτυλα των μαθητών, αλλά αυτοί αδυνατούν να συγκρατήσουν τα στοιχειώδη. Την ικανότητα να κλείνουν ένα τριτόκλητο ή να εκτελούν μια πράξη με δεκαδικά ψηφία. Λυπάμαι να πω ότι το σχολείο αυτό δεν έχει ούτε μία στις 1000 πιθανότητες να γίνει καλύτερο επειδή οι μαυροπίνακες αντικαταστάθηκαν από διαδικτυακούς ή επειδή εκπονήθηκαν νέα προγράμματα σπουδών και συντάχθηκαν νέα βιβλία. Καλές και φρόσινες είναι αυτές οι αλλαγές, αλλά σε εκπαιδευτικά συστήματα με στέρεα δομή, στιβαρή διοίκηση και αρχές λειτουργίας που είναι σεβαστές από διδάσκοντες και διδασκόμενους. Ελλείψη αυτών των χαρακτηριστικών, όποια καινοτομία και αν εισαχθεί, θα υπονομευτεί από την ανυπαρξία ελέγχου, αξιολόγηση και λογοδοσία, την ανυπαρξία δηλαδή των διαδικασιών που ανατροφοδοτούν και βελτιώνουν κάθε κοινό έργο. Λύση υπάρχει και πιστέψτε με, είναι μακράν πιο οικονομική και άμεση αποδόσεω από τον αναγκαίο εξυγχρονισμό του περιεχομένου σπουδών και του τεχνολογικού εξοπλισμού. Έχει όμω το μειονέκτημα ότι χρειάζεται κάτι που αποτελεί είδος εν ανεπαρκία. Αναφέρομαι λοιπόν στην πολιτική τόλμη. Στην πολιτική τόλμη που θα μετέτρεπε το απολυτήριο που αποδίδει το σχολείο αυτό από ένα παλιόχαρτο παύλα εισιτήριο για τη συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις σε ένα αξιόπιστο εφόδιο για την απόκτηση του οποίου ο μαθητής θα κοπίαζε ώστε να σέβεται και να τιμά το πνευματικό ίδρυμα που το παρέχει. Θα το θέσω λοιπόν ομά. Τέτοιο απολυτήριο δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς απορριπτόμενους και ανεξεταστέους. Χωρίς δηλαδή τη σφραγίδα μιας προσπάθειας που επιβραβεύει τον μελετηρό και υποδεικνύει στον ιστερούντα τι πρέπει να κάνει για να βελτιωθεί. Θα αναμετρηθεί άραγε ο νεαρός και με πλούσιο ήδη έργο υπουργός παιδείας με την πρόκληση να εισαγάγει ένα τέτοιο απολυτήριο ή θα πισωπατήσει μπροστά στο ενδεχόμενο να ρηπιοκινδυνεύσει το πολιτικό μέλλον του. Θα επιθυμούσα λοιπόν από τα βάθη της καρδιάς μου να ενθαρρύνω και να καθησυχάσω τον κύριο Πυρακάκη ότι τέτοιο κίνδυνο μπορεί να μην διατρέχει καν. Πριν όμως από αυτό θα του πρότεινα, αν τύχει να με ακούει, να ρίξει μια ματιά στα πορτρέτα των προκατόχων του που κοσμούν τον τοίχο του Υπουργείου Παιδείας. πόσων εξ αυτών άραγε τα ονόματα θυμάται ο πολίτης και τα συνδυάζει με κάποιο σημαντικό επίτευγμα στον καιρό της υπουργίας τους. Τριών, τεσσάρων, ίσως πολλά να λέω. Αν το απολυτήριο αυτό ήταν πράγματι αδιάβλητο και αξιόπιστο, με την έννοια ότι ο κάτοχός του θα το αποκτούσε δίκαια και ότι θα εγγυόταν πως διαθέτει τις εγκύκλιες γνώσεις με τις οποίες η πολιτεία κρίνει ότι πρέπει να εφοδιάζονται οι μελλοντικοί πολίτες της, αυτό θα αποτελούσε μια ριζοσπαστική αλλαγή. Μια αλλαγή που θα έδινε νόημα στην ύπαρξη και στη λειτουργία του παρικμασμένου σχολείου. Αυτή την αλλαγή οι πολίτες θα την επικροτούσαν, διότι είναι όρημη και επιβεβλημένη και θα την πίστωναν στον εμπνευστή της. Άλλωστε, αν χρειάζεται τόλμη για να μπει ένα τέλος στο μακροχρόνιο τέλμα της εκπαίδευσής μας, πόση τάχα τόλμη χρειάζεται για να βλέπει κανείς το τρένο να κατευθύνεται στον κρεμό και να μην κάνει τίποτα για να το αποτρέψει. Καλημέρα σας.
Η σκέψη της ημέρας. Προσυπογράφω κάθε λέξη, μα κάθε λέξη που ακούσαμε από τον Θάνο Πασχάλη για το εθνικό μας απολυτήριο. Μακάρι να άκουγε ο κύριος Πιερακάκης. Ξέρω ότι είναι πολύ άσχολος, τον κυνηγάμε και πολύ καιρό για να τον έχουμε στην εκπομπή. Αν δεχόταν, θα του θέταμε ακριβώς αυτά τα ερωτήματα που θέτει ένας εκπαιδευτικός σπουδαίος που νοιάζεται πραγματικά για αυτό που λέμε εκπαίδευση. Ο Θάνος Καψάλης επέλεξε και το τραγούδι που κλείνουμε την εκπομπή, Crosby, Stills, Nash and Young, Teach Your Children. Δίδαξε τα παιδιά σου. Γεια σας. Don't you ever ask them why, if they told you you would cry, so just look at them and sigh, and know they love you. And you, of 10 years, can't know the fears that your elders grew by, and so please help them with your youth. They see the truth before they can die. Teach your parents well, their children's hell will slowly go by, and feed them on your